Ермея, 24-нче бап.
Вавилон падишасы Невухаднецар Ехуданың падишасыны Ехоякимнің оғлы Еконьяны ве Ехуданың башлықларыны, усталарыны, демиржилерини Иерусалимден сүргін етіп, оларны Вавилонға алып кетірген соң, Рабби маңа сарайның огінде қойылған 2 сепет инжир көстерді. Сепетлерінің бірінде пек яқшы, бірінші жиылған инжирлер бар еді. Екіншісінде ярамай, ашамаға чаресі олмаған ярамай инжирлер бар еді. Рабби менден, Ермея, не көресің деп сорады. Инжир деп жевап бердім. Пек яқшы инжирлерні ве пек ярамай инжирлерні көрем. Ойле ярамай ки, ашалмай жақ қадар ярамай. Бұңа Рабби маңа бойле деді. Рабби, Исраилнің Алласы бойле дей. Мындан қаздилілерінің топрағына куваланған Ехуда сүргінлеріні бұ яқшы инжирлер кебі яқшы сая жақым. Оларға бақып, яқшылық ете жегім. Бұ мемлекетке қайтара жағым. Оларны яқшы ерлештіре жегім. Йоқ етмей жегім. Терекні кебі оларны сача жағым. Тамырларынен чықармай жағым. Мен Рабби олғанымны білсінлер деп, оларның ақылларыны ача жағым. Олар менім халқым олажақлар. Мен де оларның Алласы олажағым. Бүтін жан юрегінен маңа берілежеклер. Амма ашалмай жақ, ярамай бозық инжирлер аққында Рабби бойле дей. Ехуданың падишасы Циткияны, оның башлықларыны, Иерусалимде қалғанларыны, ем мемлекетте отырғанларыны, ем Мысыр топрағында яшағанларыны ярамай инжир кебі япачағым. Бүтін ер юзіндегі падишалықларының көзінде олар жиренч ве қорқыншылы бір шей олачақлар. Оларны яманлайчақлар, үстлерінден күлечеклер. Ер куваланған ерлерде оларны мысқыллайчақ ве қарғайчақлар. Оларға қаршы қылыч, ачлық, өлдіручі хасталықларны йоллайчағым ве оларға ве баба дедилерине берген топрактан йок етечегим.